Deixamos a música porque, como lles vimos anunciando, hoxe a nosa primeira conversa vai ser con representantes do colectivo cultural Alén Nós. Temos na Radio Municipal a dous dos seus integrantes, Andrés Laxe, bos días,
Bo día.
e Guillermo Fontán, bo
Bo
día.
día, bo día.
Moitísimas grazas aos dous por estar con nós, porque hai diferentes temas que temos pendentes. Un deles pasa por ese proxecto da Confraría de Redondela que pois, ten en mente a retirada das coñecidas como escolleras da desembocadura do Albedosa, uns diques de pedra que levan a, pois, nese espazo prácticamente un século, 1926, 1929, dependendo de onde tomemos as referencias, pois se atopa unha data ou outra. Sabemos que dende Alén Nós, pois, igual non estades moi conforme con ese proxecto. Contádenos.
Empezas.
Bueno, pois acabas de dar unha data importante. Estamos a falar no preto de 100 anos que está funcionando esa escollera. Esa escollera tuvo unha utilidade para o comercio de Redondela, polo tanto, para a vida de Redondela, para o traballo en Redondela incluso. Prestou un servicio e agora ten un sentido histórico. Porque este tipo de escolleras que os hai algúns sitios, concretamente en Pontevedra, por exemplo, e a nadie se lle ocorriu tirar con ela. E iso que está ali a celulosa. E, inda que non fora por máis, polo sentido histórico que ten, merece ser defendida, en principio, a non ser que se demostre que iso fai un dano terrible á saúde de todos os redondelans e o que caia polo lado, non? Fora diso, que non se acaba de ver ningún dato concreto e explícito diso, que o xustifique iso, penso que desde o punto de vista de sentido histórico e cultural, para Redondela ten todo o sentido que esa escollera se manteña. E incluso mantela en bo estado. Non sei a que ven esa precipitación agora. Agora, o problema da escollera resulta que non, os vertidos non son. Nadie se acorda xa da depuradora nas condicións en que actúa, porque nadie o sabe. É dicir, que control efectivo hai realmente sobre o funcionamento da depuradora? Que non sabemos canto realmente depura e canto deixa de depurar. Porque esa é a cuestión, quixera sabelo, non?
Aínda así, serían cuestións diferentes. Na confraría defenden a retirada deses diques, desas escolleras, por entender que están a actuar no que as mareas, o desprazamento da area que debería ir cara a praia de Cesantes e que esa escollera impide.
Vaya, resulta que esa escollera leva 100 anos aí, como quen di, e resulta que non pedía que a area fora para ali. Resulta que non se acordan dos aterrados e obras que se fixeron en Rande, etcétera, etcétera, non? Eso non importa. O propio muelle de Cesantes é iso. Entonces, resulta que fai 100 anos, é moito máis preto, va aquí, 50 anos, a marea evolucionaba normalmente coa súa dinámica propia, non? Resulta que agora é a escollera. E resulta que todas as obras novas que se meteron aí e nadie abriu a boca, resulta que iso non ten nada que ver. Bueno, pois resulta polo menos sorprendente. Home, eu non son un experto no tema, pero por lógica de razonamento é fácil de interrogarse. Bueno, as escolleras levan 100 anos e durante polo menos os 50 anos ou máis non houve ese problema. As obras que se fixeron sí que non estaban e agora están e esas non teñen nada que ver. Que é moi dudoso de aceptar iso, non? Bueno, entón eu penso que iso se debe reconsiderar a fondo e ver realmente a culpabilidade que pode ter a escollera ou non, que eu meteu que ningunha en ese sentido.
O certo é que no caso de que si se atope ese financiamento a cargo dos grupos de acción costeira, parece que si se vai a realizar esa actuación, porque de feito xa solicitaron hai un ano, naquel momento si quedou fora do financiamento, pero parece que hai moitas posibilidades de que neste caso si lle concedan eses cartos.
Pois mira que aí ven en que gastar os cartos, eh? O sea, hai necesidades vitales por aí. Dios mío, donde emplear cartos e que teñan realmente máis utilidade, supoñendo que esa a puidera ter, Que, bueno, parece ser que hai unha partida de cartos e hai que gastalos en algún lado. E o primeiro que se nos ocurre, se gastan e punto, non? Iso ten que haber un criterio social e de servicio ao conxunto da sociedade e, sobre todo, á sociedade máis necesitada. Pero, bueno, eu en este país xa non hai que sorprenderse de nada e eu tampouco me sorprendo diso, non?
Penso que querías apuntar algo, Laxe.
Sí. Cando falamos da escollera, estamos falando do mesmo que falamos a última vez que viñemos aquí. Estamos falando de patrimonio. A última vez que estuvemos aquí foi para falar do cementerio de Eidos, non? Estamos falando de patrimonio. Home, o mellor é un pouco arriesgado pola miña parte volver a reincidir, pero eu sigo pensando de que non hai sensibilidade e este goberno non ten interés no patrimonio. Por moito que digan e algunha floritura que teñen feito por aí, pero non hai interés no patrimonio. Vale. Imos ver. Acabamos de restaurar a ponte de Ourense, que valeu, creo que, 3 millóns de euros a súa restauración. Bueno, pois con este mesmo criterio podíamos botala baixo e tirala, que pois valdríanos o espacio das dos pilares para facer aparcamento. Non. As barras do Albedosa forman parte do patrimonio histórico de Redondela. Nos publicamos, alén nos, vai para 10 anos, un libro, autoría de Alberto Román, Sal, Sardiñas e Peiraos, e aí deixamos claro cal é a nosa preocupación con respecto ao patrimonio de Redondela, incluído as barras do Albedosa. Guillermo apuntaba agora moi ben. É dicir, como se te ocurre agora, a estas alturas, decir que o problema das mareas está producido polas barras do Albedosa? Que non, home. E senón, a ver que criterio, quen é o que afirma eso. Extrañanos que o goberno, a primeira que aparece, xa se apunta tamén. Isto é tanto como dicir que as escolleras da ría de Pontevedra teñen a culpa da contaminación da ría de Pontevedra. Non. A contaminación da ría de Pontevedra ten a culpa a celulosa. E non as barras. Bueno, o problema das mareas aquí non é un problema das barras, das escolleras. Son outros problemas. Un deles, o máis grave, eso sabémolo todos, é o cargadeiro de pedra que se fixo no estreito de Arrante, na parte máis estreita precisamente da ría, non? Ese é un. Outro, o muelle. Por que non? Non sei, xa levan dito non sei cantas veces que iso afecta as mareas e o problema da praia e non sei que. Sigue no mesmo, que iban a poñelo en pilares, non sei que nada. Agora, ocurriuse ya alguén o tema das escolleras. Bueno, para nós siguen tendo un valor histórico e cultural para Redondela, e patrimonio arqueolóxico industrial de Redondela está recollido como tal, é un elemento que pode incluso ter beneficios de tipo turístico, porque forma parte da nosa historia, igual que a ponte, igual que o cementerio e outro patrimonio, non? E, bueno, pois, por tanto, a nosa postura é a que expresamos xa fai 10 anos nesa publicación Sal, Sardiñas e Peiraos, e seguimos la mantendo. E, bueno, pois, nós non temos máis capacidade que a demostrar o noso desacordo.
Pois veremos, porque supónse que todo este tema ainda vai pasar por un proceso de consultas entre a cidadanía ou, alo menos, entre algúns colectivos, que non sabemos si se inclúe tamén o de Alennos. O certo é que con Alennos queríamos falar tamén de outras cuestións esta mesma semana. Penso que este xoves estará por aquí, por Redondela, o profesor Gonzalo Navaza, ben coñecido por Alennos, e falará de toponimia, e a toponimia é un tema que vos preocupa dende sempre. Non sei como está ese tema, porque en reiteradas ocasións tedes abordado esa cuestión co Concello de Redondela de cara a recuperar pois a toponimia en algúns lugares do municipio. A día de hoxe, como está a cuestión?
Pois están as mesmas que estaba o ano pasado e que estaba aí 7-8 anos. 6, concretamente. Bueno, pois sí, tuvemos unha reunión fai uns días coa nova concelleira de Cultura, con Teresa París, para falar de tres asuntos. O museo de Redondela, o Mudar, creo que todo mundo sabe de que estamos a falar, un proxecto que presentou a Lennos hai pouco máis dun ano, para a ver si definitivamente se construía o museo. para falar da toponimia, outro proxecto que tamén lle levamos dado moitas voltas e xa temos falado aquí máis de unha vez e máis de dúas. Uh-huh. Bueno, e un terceiro tema que é unha cousa menor, que era o local que dispón alén nos no multiusos. Bueno, do museo, que é un proxecto que levamos 20 anos con el ás voltas, eu creo que Radio Redondela sabe perfectamente desto.
Ademais, fixestes tamén unha presentación pública.
Fixemos unha presentación pública e elaboramos un proxetiño de inicio, un anteproxeto, se se quería. Incluso indicamos un posible lugar, que eran as escolas dos as vivendas dos mestres. Bueno, definitivamente dixéronos que non o van a facer. Que non o van a facer. Non consideran eso, non teñen en consideración a cuestión do museo. E definitivamente se nos dixo, o sea, que todo isto, bueno, non o vamos a intentar máis con este goberno, eso desde logo, porque levamos 6 anos falando con eles e intentando, fixemos ese proxecto, presentámolo, aportamos todo o que fomos capaces de aportar, para chegarmos despois de 6 anos a dicirnos que non. E non, que non o van a facer, e eu particularmente e os compañeros tamén entenden de que porque non queren, porque non hai sensibilidade. E non queren facer un museo.
Pero entendo que se vos daría algunha explicación máis alá de querer ou non querer.
Pois Guillermo estaba tamén na reunión coa concelleira. Ti recordaste de que dera algunha explicación?
Eu máis literal que lle escoitei foi que iso non podía ser. Así non podía ser. E a partir de aí xa non entramos en cuestión de posibles orzamentos ou cousa polo estilo ou partida tal, non? É dicir, se parte dun criterio que non pode ser, deso case dicéndose esquecerse, bueno, pois que vas a facer, non? O sea, se podían facer, pero bueno, as cousas están como están. Pero mentres tanto, tamén significa que xa se leva destruído un montón de pezas e materiais que aportaron moitos veciños desinteresadamente, especialmente a zapatería de Povedo, coa súa maquinaria, coa súas formas de facer os zapatos, que un valor considerable, pois nada, aí se deixa apodrecer, porque nós non damos atendido iso, non, durante uns cuantos anos ainda estuvemos atendendo e tratando de darlle produtos antipurilla, pero nesa tarea non podemos estar indefinidamente, mentre os concellos, e non este xa o anterior tamén, miraron todos para outro lado. Entonces aquí en Redondela parece que en general os gobernantes se tira para diante e a ver hasta onde, porque despois o de facer, home, o meter unhas plantas está moi ben, pero para iso non fai falta un programa político, iso mirou calquera, non? Entonces en costas máis cualitativas vas aí a Portugal, ou polo menos ao norte de Portugal, e en cada parroquia case hai un museo etnográfico. Resulta que Redondela, o cuarto concello da provincia, non pode aspirar a ter un museo etnográfico cando potencialmente dispón de instalación donde ubicarlo, ou debía dispoñer, pero dispón potencialmente, e outra incluso con materiales postos na porta. Pois xa me dirás. E esta é a lamentable situación, naturalmente. E non resulta agradable ter que comentar isto e dicilo así, pero é a elemental verdad e hai que dicilo, e ademais que a xente o saiba, claro.
Pois alén nos que pecha, polo menos polo de agora, esa porta, non?
Sí, salvo que cambiase moito as circunstancias e que eles quixeran, porque están a mans deles. Nos non imos a ser tan reiterativos e insistir en nada que, bueno, acaba de dicirlo Guillermo, díxonos que non puede ser, e punto. Xa está, non sei o porqué. Agora acaba de Adriano de facer unha donación que hai que poñela na casa do veciño, porque nós non temos donde depositar esas 200 pezas de sargadelos que lle van a entregar ao pobo de Redondela. Bueno, pois hai que poñelas na casa do veciño. Non hai conciencia, non hai responsabilidade e non hai vontade política de facelo. Dixémolo máis dunha vez e insistimos. Redondela, que ten unha historia moi considerable alrededor do textil, bueno, pois desapareceu o regojo e non temos nin para enseñarlle ás xeracións seguintes unha máquina de coser que sea unha mostra do que foi. Queda a cheminea. gracias a Lennós tamén, porque hubo un concelleiro de urbanismo aquí no goberno de Amado Ricón que quería tirala, entre outras cousas, bueno, as naves e a cheminea. É dicir, hoxe a cheminea de Regojo está en pé gracias a Lennós, e o cementerio dos Eidos está en pé gracias a Lennós. E as barras do Albedoso, pois vamos a facer o que poidamos para que non as destruían, porque non hai xustificación, non hai nada que o xustifique.
Estamos a falar de patrimonio cultural material. Falemos do inmaterial antes de despedirnos. Esa toponimia, que... Como está ese tema?
Bueno, esto eu creo esto é pesadísimo, esto é agotador, porque con esto levamos con este goberno pois os 6 anos desde bueno, conversas co que hoxe alcalde, con Javier Mas, antes de ser alcalde, puxémolo en antecedente de como estaba a situación e o que acababa de facer o goberno
Saínte, doctor.
Saínte. Bueno, naquele momento non se sabía se era Saínte ou non era. Pero puxémolo en antecedente. Bueno, pois desde ese día levamos 6 anos. Bueno, o último empuxe que se deu isto foi un acordo plenario no que Radio Redondela estaba presente e donde quedou claro que sí, que iban por fin a abordar a cuestión. Bueno, como polas circunstancias sabidas, outro concelleiro, este Javier Alonso.
Xavier Alonso, sí.
Javier Alonso. Bueno, pois, mentras que aterrizou e non sei que, e se situou, non é? Bueno, e parecía que a cousa que se iba a encarrilar e todo eso, porque, cando menos, declaracións de principios fixoas, parece que tiña vontade. Bueno, marchouse. Volvemos a empezar, e agora volvemos a pasar documentación a esta nova concelleira, pero xa nos advertiu que... Teño unha fórmula que eu non sei se o Guillermo ten clara. Eu ainda non a teño clara. Unha fórmula que van a facer que é a seguinte. Non dixeron que non. Queren acometer o problema. Pero queren facer unha chapuza maior da que está. Entonces sería o seguinte. Porque iso é moi complicado para a gente e a hostia... Perdón, retiro eso. É moi complicado para... Bueno, entonces, que queredes facer? Bueno, entonces queren facer o seguinte. Poñer unha placa no lugar que sexa donde diga. Este lugar, por exemplo, chamábase As Cabirtas. Agora chámase As Cabritas. É dicir, bueno...
Mantendo o erro que se cometeu no seu día.
Porque agora, oficialmente, non se chama As Cabirtas, como realmente lle pertenece chamarse o lugar. Chámase As Cabritas. Entonces eles van poñer unha placa donde recoñecen que aquelo son As Cabirtas, pero agora chamas as cabritas. Ou calquero outro exemplo que poidamos poñer. Pero non só eso. É que como van a facer coa denominación do territorio? É dicir, outro dos erros que se cometeron foi que se anularon núcleos de población. A denominación... Non distinguiron entre o que é un camiño, un carreiro, unha rúa, unha avenida ou unha estrada. Está todo mezclado. Todo mezclado. Non se sabe. Chamanlle a un camiño, chamanlle estrada. A un carreiro, chamanlle rúa. A avenida de Mendiño chamase rúa avenida. Aí que lle van a poñer. Isto é ou rúa ou avenida. Pero antes era rúa avenida. Ti mira que cousa tan retorcida e que ridículo podemos facer. Non, eso hai que abordalo e hai que facelo. Bueno, non nos dixeron que non, ni que sí, ni todo lo contrario. Que o que teñen en mente é eso. Pero a ver como, de que maneira, cando e en que medida se vai... Adiós.
O que me parece lamentable é o argumento, que é que eso se lle fai moi complicado para a ciudadanía o cambiar o nome da calle. Dicíame, cando non hai argumento se busca calquer cousa, non? Pero non son de recibo. En Chapela, podo dicir que se cambiaron o nome de camiños e rúas, penso que ao mellor casi, de drogo, do 80% e ao mellor para arriba. Non morreu ninguén en Chapela, que se saiba disso. Entre eles eu e os meus veciños inmediatos, que tuvemos que cambiar todo, bueno, pois se son 4 gestións, unha Seguridade Social, outra Facenda tal, o Concello xa saben, ademais era un tema que podía facilitar o Concello. O Concello sabor datos, traslada aos dedos do Concello, dunha oficina, o Concello trasládanse a Seguridade Social, a Facenda, etc., a estas entidades institucionales, máis o uso, en paz. En Madrid, En Madrid cambiaron nombres a rúas. No seu día cambiaron os en Vigo. E fíjate ti, e sigue sin morrer nadie.
É certo.
E aquí parece ser que se ven o mundo abaixo.
É certo que pode ser unha incomodidade, pode haber algún veciño que se moleste, pero en algúns casos esa molestia está máis que xustificada, non? Porque colocar o nome real que lle corresponde a cada unha das rúas, a cada un dos camiños, ou a cada unha das parroquias.
Bastante máis molestia ir ao hospital a estar metida ali nunha camilla horas e horas hasta que te atendan. Ese sí que é un problema.
Bueno, non sei se queres que abundemos algo máis nesto, pero creo que está todo dito. O que queríamos era, aproveitando que pasamos por Radio Redondela, se nos permites 30 segundos, deixar tamén clara a nosa postura. Aproveitamos os micrófonos da Radio Redondela para decilo. Con respecto a nosa posible participación na proposta para a elección do Redondelán do ano 2017. Bueno, decímolo xa desde aquí, nós non imos a participar. Só participamos 2 anos e logo deixamos clara a nosa postura, non imos a participar porque iso é un xogo que está mal feito e non ten sentido ningún que participemos nós para que logo os partidos políticos decidan a quen e a quen non. Eso xa yo dixemos no seu día, dixemos yo tamén o anterior concelleiro, e creo que o dixemos por escrito en algún sitio, hai que nomear, hai que dar participación aos colectivos, efectivamente, e logo nomear unha comisión de persoas entendidas nas materias que se tratan para elixir o personaxe. E non, que é unha cousa que queda reducida, os partidos políticos dicen que non, pero eles mandan a un comisario, mandan a un mandado, ali, tal, e 3 personas son as que elixen o personaxe. Nós non negámonos e non queremos entrar en isto mentras que non cambien as bases e se faga algo realmente decente como corresponde ao nomeamento.
Pois veremos se se convoca tamén ese persoeiro do ano do 2017, porque non temos noticia a día de hoxe.
Sí, está as entidades, a nós chegounos unha notificación para que fixésemos a nosa aportación, pero non a imos a facer.
Pois hoxe a conversa deu para abordar moitas cuestións. Darvos as grazas dende Alén Nós por estar con nós, Andrés Laxe, Guillermo Fontán, un saúdo.
Bueno, gracias.